Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, Иран и Катар го потврдија примирјето со Израел. Премиерот Ентони Албанези ја поздрави објавата за прекин на огнот меѓу Израел и Иран. Украинскиот председател Володомир Зеленски се сретна со кралот Чарлс и британскиот премиер Кир Стармер. И Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент денеска ќе направи втор обид да го усвои извештајот за напредокот на Македонија на патот кон Европската унија. Висок ирански функционер потврди дека Катар посредувал во прекин на огнот меѓу Иран и Израел според новинската агенција Reuters. По одмазничките напади на Иран врз базата на САД во Катар и повеќе израелски ракетни напади врз иранската престолнина Техеран, председателот на САД Доналд Трамп ја објави веста на социјалните мрежи дека Израел и Иран се согласиле на прекин на огнот. На својата социјална мрежа Truth Social, председателот Трамп рече дека Израел и Иран се согласиле за она што тој го нарече, цитат, целосно и тотално примирје. Премиерот на Катар, шејкот Мохамед бин Абдурахман Алтани ја обезбеди согласноста на Техеран за предлогот на САД за прекин на огнот во конфликтот меѓу Израел и Иран за време на разговор со иранските функционери. Договорот беше постигнат откако Иран вчера изврши одмазнички напади врз воздухопловна база на САД во Катар. Премиерот Ентони Албанезе ја поздрави објавата на председателот на САД Доналд Трамп за прекин на огнот меѓу Израел и Иран. Ова е затоа што тој останува длабоко загрижен за благосостојбата на австралиците на Блискиот Исток, велејќи дека нивната безбедност во регионот е приоритет на владата. Господин Албанезе уште вчера ја подржа интервенцијата на САД во конфликтот меѓу Иран и Израел, откако Вашингтон нареди бомбардирање на три ирански подземни нуклеарни централи во западниот дел на земјата. Министерот Марк Батлер претходно изјави дека владата се уште се обидува да евакуира околу 3000 австралици регистрирани за помош да заминат од Иран и повеќе од 1000 во Израел. Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека Австралија ги суспендирала евакуациите со на автобуси од Израел по нападот на САД врз иранските нуклеарни постројки, но се подготвува за потенцијални евакуации доколку воздушниот простор во Израел биде повторно отворен. Австралија исто така испрати два авиона на Блискиот Исток за да помогнат за извлекување на цивилите. Премиерот и сенаторката Вонг велат дека Австралиската безбедностна агенција ACO континуирано го следи нивото на терористичка закана и во моментов нема промени во советите за патување.
There are always risks not only from escalation in the region but also a potential for risk more broadly. I indicated publicly this morning that I have asked my department to consider whether there's any alteration to travel advice more generally.
Реза Пахлави, протераниот син на последниот шах на Иран, вели дека е подготвен да ја преземе функцијата од врховниот лидер Али Хамнеј како привремен лидер на Иран. Господин Пахлави, чии поддржувачи го нарекуваат крунисан принц на Иран, понуди да ја преземе функцијата откако председателот на САД Доналд Трамп изјави дека размислува за соборување на иранската влада.
I am here today to submit myself to my compatriots to lead them down this road of peace and democratic transition. I do not seek political power, but rather to help our great nation navigate through this critical hour towards stability, freedom and justice.
Таткото на господин Пахлави, Мохамед Реза Пахлави, владееше со Иран со железна тупаница откако државниот удар во 1953 година, спонзориран од САД и Обединетото кралство, ја собори демократски избраната влада и го врати шахот на власт. Бруталноста на неговото владење се смета за главна причина за иранската револуција во 1979 година, која доведе до воспоставување на Исламската република Иран. Самоубиствен бомбашки напад во кој загина најмалку 25 верници во црква во Дамаск ги шокираше христијаните во Сирија. Бомбардирањето на црквата Мар Елијас е првиот самоубиствен бомбашки напад во Дамаск, откако поранешниот сирски лидер Башар Ал-Асад во декември беше соборен во бунт предводен од исламисти. Министерството за внатрешни работи на Сирија соопшти дека бомбашот самоубиец бил член на групата Исламска држава. Безбедносен извор за Reuters изјави дека ИСИС стои зад неколку обиди за напади врз Цркви во Сирија по падот на Асад, но овој бил првиот што успел. Отец Фади Гатас ја водеше богослужбата кога се случи тој напад.
We were having mass and people were praying peacefully under the eyes of God. Suddenly, someone came in wearing a vest and aiming a weapon. The young men rushed at him to get him out of the church, and at the door, he blew himself up.
Украинскиот председател Володимир Зеленски се средна со кралот Чарлс и британскиот премиер Кир Стармер за време на кратката посета за да разговараат за одбраната на Украина и како да се изврши дополнителен притисок врз Русија. Председателот Зеленски се сретна со кралот Чарлс во замокот Виндзор пред политичките состаноци. Ова беше негова трета средба со кралот Чарлс оваа година. Украинскиот председател потоа се сретна со премиерот во градината на Даунинг Стрит број 10, заедно со неколку од илјадниците украински војници кои се обучуваат во Велика Британија. Премиерот Стармер објави договор за индустријско воено копроизводство меѓу двете земји. Володимир Зеленски уште еднаш му се заблагодари на Обединетото кралство за континуираната воена помош.
Thank you, dear Prime Minister, dear Keir, thank you for invitation and we are very thankful to UK, all your team and people of the United Kingdom for such big support of Ukraine from the very beginning of this war.
Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент денеска ќе направи втор обид да го усвои извештајот за напредокот на Македонија на патот кон Европската унија. При првото гласање на почетокот на месецов имаше бурни реакции од страна на бугарските европратеници, па гласањето беше одложено за денеска. За нив беа спорни амандманите поднесени од групата на Зелените и на Европската слободна алијанса, со кои се бара во извештајот да бидат дополнети неколку члена, во кои понаведената обврска за Македонија за усвојување на уставните измени да се додаде, цитат, истовремено целосно почитување на македонскиот јазик и идентитетот. Бугарските европратеници тогаш го обвинија известувачот за Македонија, европратеникот Томас Вајц, дека е премногу близок со Македонија и поднесува амандмани во кои се наведува потребата од внесување на бугарите кои живеат во Македонија во Уставот и почитување на правата на припадниците на бугарското малцинство во Македонија. Известувачот Вајц побара одложување на гласањето, но наведе дека апсолутно стои зад документот во чија подготовка до финалната верзија биле вклучени, како што рече, сите пратенички групи во Европарламентот. Владата на Квинсленд е подготвена да се повлече од мерките за олеснување на трошоците за живот кога ќе го предаде својот буџет денеска, додека разгледува долгорочно санирање на буџетот пред одржувањето на Олимписките игри во 2032 година. Либералната национална влада на Квинсленд ветува одговорен буџет откако победи на изборите во 2024 година, со што заврши 9-годишниот мандат на лабористите. Премиерот на Квинсленд Дејвид Крисафули на програмата Sunrise на телевизискиот канал 7 рече дека прават се што можат да го исполнат изборното ветување на владата.
That is to lift home ownership. Home ownership rates in Queensland are at 63.5%. That's the lowest in the country. And my vision is to go from last to first within a decade. And we're doing everything we can to get people into a home.
Најголемата група дипломирани студенти од првите нации беше прославена на Универзитетот Монаш во Мелбурн. Магистерскиот курс по домородно бизнис лидерство, кој сега е во својата пета година, е заеднички дизајниран и воден од домородни бизнис лидери, старешини и академици. Овогодинешната генерација дипломирани студенти вклучува 17 студенти од повеќе од 20 заедници низ целата земја. Кейли Николсон, дипломец во 2025-та, се со семени линии низ Викторија и Нови Јужен Велс, вели дека е возбудена што ќе го прифати знаењето за првите нации.
There is nothing more self-determined or self-determining than having your own business. You make every decision. The success and failure of that business really rests on your shoulders. And so, you know, that's an incredibly daunting thing to think about, but also it's so freeing.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,55 евра, 0,64 американски долари и 34,06 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,03 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда 25 јуни, Перт претежно сончево, максимална 19 степени, Аделаид намалување на интензитетот на врнежите максимална 15, Мелбурн слаби врнежи максимална 11 степени, слично и за Хобарт врнежливо со максимална 10, слаб дожд и за Камбера максимална 8 степени, Сиднеј делумно облачно 17, Брисбен услови за дожд предпладне, ветровито во текот на денот максимална 23 степени, Дарвин претежно сончево 32, сончево и за Алис Спрингс максимална 18 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.